эфиры «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. На Олімпіадзе ў Ванкуверы ў беларускай зборнай першыя медалі. Віцебскі суд прысудзіў актывісту апазіцыі Алегу Сургану 6 месяцаў турмы і штраф. Еўрапарламент і афіцыйны Менск пакуль не дасягнулі кампрамісу адносна ўдзелу Беларусі ў Еўранэсце. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Паводле першых назіранняў удзельнікаў выбарчай кампаніі на сёлетніх мясцовых выбарах ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ўлады рэгіструюць больш ахвотна, чым на папярэдніх. Аднак казаць, што гэта ўжо стала тэндэнцыяй, пакуль не выпадае. Першыя лічбы аб рэгістрацыі ініцыятыўных групаў у цэнтральную выбарчую камісію пачнуць паступаць з 20 лютага. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
15 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Жодзінскага гарадскога савета сёння афіцыйна зарэгістравалі. Пра гэта свабодзе паведаміў адзін з прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат Аляксандр Ваўчанін.
Я сёння быў на паседжанні выбарчай камісіі Жодзінскай, дзе былі па павестцы дня рэгістрацыя ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Падавалі тры сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, каб зарэгістравалі ініцыятыўныя групы. Выбарчая камісія зарэгістравала ўсе тры групы. Таксама падавалі ад БХЦ і ад афганцаў. І беспартыйныя падавалі тыя, якія ад дэмакратычных колаў. Усе групы былі зарэгістраваны. 15 ініцыятыўных груп было падана, а сёння ўсе былі зарэгістраваны. І давалі слова тым, хто прысутнічаў.
Адметна, што на гэтых выбарах подпісы ў сваю падтрымку збіраюць не толькі апазіцыйныя кандыдаты. У прыватнасці ў тым жа Жодзіне права на гэта атрымалі і галоўны ўрач мясцовай бальніцы, і вайсковы камісар, і вылучэнец ад Белазу. Усім ім выдалі пасведчанні і падпісныя лісты. Колькі галасоў трэба сабраць кандыдатаў дэпутатаў, каб хапіла для рэгістрацыі? З гэтым пытаннем звяртаюся да Мікалая Лазавіка, сакратара цэнтра выбаркаму. Ён тлумачыць.
У залежнасці ад тэрытарыяльнага ўзроўню савета і колькасць подпісаў павінна быць розная. У кандыдату ў абласны савет неабходна сабраць 150 подпісаў. У раённы савет ці гарадскі горада абласнога падпарадкавання дастаткова 75. А ў савет базавага ўзроўню, гэта значыць пасялковы, сельскі савет, дастаткова 20 подпісаў. Гэта немнога, і я думаю, кожны жадаючы кандыдат можа справіцца з такой задачай.
Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч кажа, ініцыятыўныя групы актывістаў руху пакуль рэгіструюць больш-менш нармальна.
Атрымліваем шмат інфармацыі пра тое, што групы рэгіструюць. Ну, ўжо тыя, хто атрымаў пасведчанне сябра ініцыятыўных групаў, яны ўжо пачалі збіраць подпісы. Наколькі ведаю, у некаторых рэгіёнах нават ужо блізкія да таго, каб сабраць неабходную свету мінімальную колькасць. Ну, я думаю, што будзе пэўны паўтор сітуацыі, якая была ў 2008 годзе на парламенцкіх выбарах, калі сам перыяд агітацыйнай кампаніі збору подпісаў, ён быў адносна спакойным. Зноў такі, апошнія 5 дзён это датэрміновае голосование, день голосования отбывалось все, как за все.
Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Ініцыятыўную групу Франа Кавячоркі зарэгістравалі па 25-й Мазырскай выбарчай акрузе ў Мазырскі раённы савет. Тым часам яшчэ аднаму салдату апазіцыянеру Андрусю Цянюту адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, расказвае Любоў Лунёва.
Франа Кавячорка цяпер можа паўнавартасна ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі. Днямі яго пакаралі гаўптвахтай на трое сутак за парушэнне правілаў паводзінаў днявальнага. Падставай стала тое, што за паўгадзіны да канца дзяжурства Франак зайшоў у кабінет да ідэолага часткі маёра Ігнаціка, каб высветліць лёс рапарту на конт адпачынку. На гаўптвахту Франка могуць адвесці ў любы момант. Франкаў бацька Вінцу Кавячорка лічыць, што гаўптвахта разлічана менавіта на тое, каб не даць сыну магчымасці кіраваць ініцыятыўнай групай, сустракацца з выбарцамі, збіраць за сябе подпісы і гэтак далей. Ён распавёў, як камандаванне часткі ўспрыняло жаданне Франка ісці на выбары.
Ідэолях часткі маёр Ігнацік склікаў салдацкі сход, дзе абураўся намерам Францішка ўдзельнічаць у выбарах, выказваў сумневы ў ягоных здольнасцях, высмейваў яго. Назаўтра пасля гэтага інструктажу кожны з сержантаў не паленаваўся падысці да Францішка і казаць, сказаць яму: ведаеш, моя асабістая думка такая, што няма чаго табе ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Ну, зноў жа мае месца арганізацыя адносінаў вайскоўцаў нестатутным чынам, з тым, каб ажыццяўляць такі вось маральны палітычны ціск на Франака.
Салдат-апазіцыянер Андрус Цянюта некалькі разоў падаваў рапарты камандаванню віцебскай дэсантнай вайсковай часткі аб сваім жаданні вылучацца ў якасці кандыдата на мясцовых выбарах. Але яго некалькі разоў прымусілі перапісваць рапарты, а потым далі адмоўны адказ. Намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка лічыць, што ў любым выпадку, нават калі зарэгіструюць ініцыятыўныя групы, салдатам-апазіцыянерам не дадуць удзельнічаць у выбарах.
Не дзеля таго палітжаўнераў забіраюць у войска, каб яны займаліся актыўна грамадскай дзейнасцю, выказвалі сваю пазіцыю. Таму, безумоўна, мэта была ізаляваць гэтых хлапцоў, і яны прытрымліваюцца дадзенага курсу.
Камандаванне вайсковых частак сітуацыю не каментуе.
А ў Астраўцы паўторна не зарэгістравалі ініцыятыўную групу апазіцыйнага актывіста Івана Крука. Сябры камісіі спасылаюцца на артыкул 65 выбарчага кодэксу і кажуць, што Іван Крук пры фармаванні ініцыятыўнай групы парушыў прынцып свабоднага ўдзелу ў выбарах. Выбарчую тэму мы працягнем адразу пасля выпуску навінаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, у якіх умовах пачынаецца актыўны перыяд выбарчай кампаніі. Завершыўся этап падачы заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп, якія можна зрабіць папярэднія высновы з пачатку выбарчай кампаніі, якая выявілася тактыка ўладаў, чаму адбываецца ціск на апазіцыйных удзельнікаў выбарчай кампаніі. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, адказны сакратар управы партыі БНФ Владзімір Лапковіч з Менску і каардынатар па Магілёўскай вобласці незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Таісія Кабанчук з Бабруйску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Яшчэ раз паўтару, экспертыза свабоды адразу пасля выпуску навіну. Жыхар Віцебску Алег Сурган вымушаны будзе правесці 6 месяцаў пад арыштам і заплаціць 2,5 мільёну кампенсацыі міліцыянту, які затрымліваў яго за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Такі прысуд вынес сёння суддзя Яўген Бурунов. Рэпартаж з Віцебску.
Тэрмін пакарання будзе адлічвацца з 27 студзеня, з таго часу, як Алега Сургана змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання. У Віцебску няма арыштнага дому, таму зняволенне Алег Сурган будзе адбываць у тым самым ізалятары. У сваім апошнім слове падсудны зноў падкрэсліў, што не рабіў таго, у чым яго вінавацяць. Не нападаў на міліцыянта Сергія Дудкевіча 3 верасня і не кусаў яго за мезенец левай рукі, як цвердзіць той.
Я не такого сопротивлення не оказаў. То, што вешал план, так это имею право по своей конституции выражать свое мнение, как хочу.
Міліцыянт Сергій Дудкевіч сцвярджаў у суце, што Алег Сурган укусіў яго, калі ён не даваў затрыманаму, цытую, біцца галавой аб дзверы міліцэйскай машыны і церціся шчокамі аб падлогу. Міліцыянт запатрабаваў ад падсуднага 10 мільёнаў рублёў кампенсацыі за тое, што мог заразіцца гепатытам пасля таго, як затрыманы Сурган укусіў яго за пазногцевую фалангу левай рукі падчас затрымання, калі на праспекце Фрунзе быў вывешаны бел-чырвон-белы сцяг. Прысутны на судзе прокурор запатрабаваў у якасці пакарання за гвалтоўнае дзеянне ў адносіне да супрацоўніка міліцыі 3 гады калоніі строгага рэжыму. Але суддзя Яўген Бурноў абмежаваўся 6 месяцамі арышту і ў 4 разы меншай матэрыяльнай кампенсацыі маральных пакутаў лейтенанту Дудкевічу. Павел Севярынец, які сачыў за працэсам Алега Сургана, лічыць, што гэта хоць і адносна мяккі, але безумоўна палітычны прысуд.
Віцебская міліцыя пасля вот этих справ у Каваленкі і Сурганы, это просто вот одна нагцевая фаланга. Такі вот вобраз у мяне нарадзіўся. Пацяпелага я спытаўся, навошта браць на душу грэх? Не можа адказаць. Відавочна падстава. Сам прысуд па сабе незаконны, але ягоная, скажам так, адносная мяккасць 6 месяцаў тлумачыцца палітычнасцю справы. Это ніякая не бытавуха, это ніякі не супраціў міліцыі, это вывешванне бел-чырвон-белага сцягу. Таму Алег Сурган палітвязень. Мы будзем дамагацца ягонага вызвалення, перагляду ягонага прысуду. Будзем дапамагаць яму і ягонай сям'і.
Меркаванне сваякоў і сяброў Алега Сургана адзінадушнае. Міліцыянты затрымалі яго за бел-чырвон-белы сцяг. Падчас затрымання перавысілі службовыя паўнамоцтвы, а калі затрыманы паскардзіўся на збіццё, прыдумалі версію пра пакусаны палец. Ускосна гэта пацвярджаецца. Пасля службовага расследавання лейтенант Сергій Дудкевіч быў пераведзены на ніжэйшую пасаду, а прысуд Алегу Сургану чакаўся больш жорсткі. З улікам таго, што ў мінулым ён быў двойчы асуджаны за кішэнныя крадзяжы, яму пагражала ад 3 гадоў турэмнага зняволення.
Паведамленне з Гомелю. А вось рэпартаж, гэта было паведамленне з Віцебску, а вось рэпартаж з Гомелю. Сёння суддзя Гомельскага гаспадарчага суду Вікторыя Лапута аштрафавала фермера Уладзіміра Цярэнцева з вёскі Баравікі Светлагорскага раёну на 17,5 мільёнаў рублёў за тое, што той лавіў рыбу, якую сам жа разводзіць. Фермер сцвярджае, што ціск на яго пачаўся пасля таго, як ён адмовіў у бясплатнай лоўлі рыбы чыноўнікам райвыканкаму, расказвае Юлія Рымашэўская.
Подставой для штрафу стався акт Светлогорской межрайонной инспекции аховы живельного и раслинного свету, поводле якого фермер с сыном у листопаде минулого года зловил на территории уласной господарки незарегистрованными приладами, сеткой и бродником 5,6 килограмма рыбы, 11 щупачков, 19 окуньков и 11 плоточек. Гэтым самым, як вынікае з акту, падпісанага намеснікам начальніка міжраённай інспекцыі Сергеем Смірновым, фермер парушыў закон пра ахову навакольнага асяроддзя, указ прэзідэнта нумар 580, а таксама пастанову Саўміну нумар 1260 пра рыбагадоўлю. Галоўны спецыяліст Департаменту меліярацыі і воднай гаспадаркі Александр Паўлікаў даў у судзе такое тлумачэнне.
Што ў рыбаловстве, што ў рыбаводстве прымяняемыя арудзія лова должны быць как-то легалізаваны. В случае рыбаловства они должны быць абмеркованы і зарегістрированы в інспекцыі па охране животного і растительного мира. Если занимается человек рыбоводством, то у него орудия эти, то есть не вот сети, это являются орудиями производства. То есть должны стоять на балансе предприятия, как у нас у государственных рыбхозах. В противном случае они являются браконьерскими снастями.
Фермер Цярэнцеў не пагаджаецца з афіцыйнымі органамі. Сажалкі, дзе злоўлены 5,5 кілё рыбы, ён капаў і зарабляў сам. Разам з прылеглым меліярацыйным каналам яны складаюць тэрыторыю фермерскай гаспадаркі, а не рыбалоўныя ўгоддзі, як гэта трактуюць абвінаваўцы. Фермер перакананы, што яго проста даводзяць да банкрутства.
Пастанаўленне суда несправядлівае. У мяне такіх дзенег нету. І на счету нету на хазяйстве такіх дзенег. Я считаю, што па чьей-то указке ідзе просто уничтожение хазяйства. Вот уже на протяжении нескольких лет. После того, как я написал от председателя райисполкома письмо, что они уже больше бесплатно не будут ездить на рыбалку. И вот после этого началось давление на хазяйство.
Фермер заявляе, што ў яго па сутнасці страчаны сёлетні сельскагаспадарчы год. З прычыны канфіскацыі спецыяльнай рыбалоўнай ловецкой сетки, и он не смог выловить мальков с плытких сажалок, и яны в моцные морозы перемерзли. А прача того, 2 года тому сядзібу фермера спалили. Зламысника милиция так и не знайшла. Представник фермера в суде, юрист Леонид Судоленко, так прокомментовал вырок.
Сегодняшней постановой господарчего суду и таким буйным штрафом фермера просто загоняют у бродник. Экологичная инспекция, применяя нормы, которые потребно применять для державных рыбгасов, а лишь не для фермерских господарок. Фермерская господарка не порушала те нормы, которые сегодня ему вменили в вину.
В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Пачалася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле ўдзельнікаў выбарчай кампаніі, на сёлетніх мясцовых выбарах ініцыятыўныя групы рэгіструюць больш ахвотна, чым на папярэдніх. На алімпіядзе ў Ванкуверы ў беларускай зборнай першыя медалі. Бронзу выйграла біятляністка Дар'я Домрачава ў індывідуальнай гонцы на 15 кіламетраў. Сергей Новікаў заваяваў срэбра ў гонцы на 20 кіламетраў. Віцебскі суд прысудзіў мясцоваму актывісту апазіцыі Алегу Сургану 6 месяцаў турмы і штраф. Сургана абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта. Гомельскі суд аштрафаваў фермера Уладзіміра Цярэнцева са Светлагорскага раёну за тое, што той лавіў рыбу, якую сам жа разводзіць. Фермер сцвярджае, што ціск на яго пачаўся пасля таго, як ён адмовіў у бясплатнай лоўлі рыбы чыноўнікам райвыканкаму. Вы слухаеце Радыё Свабода. Трыумфальна завершился для белорусских спартовцев черговый день олимпийских споборництва у Ванкувера. У скарбонку сборной Беларуси одразу 2 медали поклали биатлонисты. Дарья Домрачева скорила 15-километровую дистанцию третьей, а Сергей Новиков после 20 километров поделил другую приступку пьедесталу с королем биатлону, норвежцем Оле Эйнером Бьорндаленом. До речи, у мужчинов только 2 спартовцы, Сергей Новиков и россиец Миколай Круглов, здолели стреляться без штрафу. Дар'я Домрачева промахнулася аднойчы. У працях тэмы Ігар Карней.
Апошнім разам на подыум пасля біатлённай гонкі беларусы ўздымаліся роўна 12 гадоў таму. Беларускі герой Нагана, бронзавы медаліст алімпійскіх гульняў 1998 году Алексей Айдаров не хавае, што атрымаў ад выступаў сваіх калегаў адчувальную дозу адреналіну.
Да, я порадовался. И за ребят, и за девчат нужен был медаль, чтобы тряхнулся немножко спорт, биатлон в частности. То его хоронить уже стали. Зачем посылать статистов такие фразы? Ну, я говорю, ну, статисты, возьмите, говорю, вы же винтовку. Вы можете лучше сделать, пожалуйста, делайте. Сидя на диване-то мы всем профессионалы и олимпийские чемпионы. А когда туда выйдешь...
Алексей Айдаров кажа, что так не хвалявался уже гады два от моменту завершения уласной карьеры. Одинное ожидание было, как у опошний момент не сдарилось якого форс-мажору.
Знаешь, как долго идешь к этому? Ну, я, если честно, порадовался вчера. Заснуть вчера долго не мог. Сегодня на работу надо было рано еще. Собаку с утра выводил, 6:30. Ну, ничего, я скажу, моральное удовлетворение получил. Даже не скажу, что проснулся, не выспавшись, стал такой бодрый. На Олимпиаде всегда вылезают новые лица. Сергей долго шел к этой медали. Не то, что сказать, повезло. Биатлон очень сильная работа, очень сильная пахота. Сконцентрировался на все 100%. И показал 100% результат. Гонки стрельнуть 5 налей, это дорогого стоит.
Державный тренер сборной Беларуси по биатлоне Александр Беляев нагадывает, что таким чином объединенная белорусская команда фактично не только выконала, але и перевыконала показники попередних олимпийских циклов. У лепшие годы белорусы привозили как раз по 2 узнагороды, а на 2 опошних олимпиадах мусили задовольваться усяго одним медалем. Шэраг сёлетніх дасягненняў у выкананні шмат каго з навічкоў спецыяліст звязвае з досыць спецыфічнымі кліматычнымі ўмовамі Ванкуверу, да якіх звышвопытныя майстры так і не прызвычаіліся. Анамальна цёплае надвор'е суправаджаецца імклівым размякчэннем трасы і моцнымі парывамі ветру, што ломіць усе традыцыйныя схемы папярэдняй падрыхтоўкі. Таму ўжо стала тэндэнцыяй, што высокія пазіцыі дастаюцца спартоўцам, якія стартуюць у першых групах, прынамсі па яшчэ цвёрдым снезе.
Почему же мы и говорим, что определенным образом нужно рассчитывать и на удачу? Любой из этих факторов, и мастерство, и погодные условия, в свою лепту внесли. Погода сузила круг претендентов. Те, кто бегут в первой и второй группе, они все равно будут в лучших условиях, чем те, кто бегут в третьей и в четвертой группе. Все стараются заявить спортсмена в первую группу. Не исключением и эти соревнования. Первая и вторая группа – это самые лучшие условия для борьбы за медали. Чуть-чуть похуже у тех, кто стартует сзади.
Две узнагороды белорусских биатлонистов дозволили зборнай Беларусі замацавацца на чыстым 19-м месцы ў вартасным медалёвым заліку. Па колькасці ўзнагародаў 14-я пазіцыя разам з шэрагам іншых краінаў. Дзякуючы здабытым узнагародам, Беларусь стала 25-й краінай, прадстаўнікі якой атрымалі медалі на 21-х алімпійскіх гульнях у Ванкуверы.
Алімпіяда на сайце і ў эфіры «Свабоды».
За 21-ми зимовыми олимпийскими гульнями вы можете сачыць на сайте и у эфиры «Свободы».
Что раніцы у эфиры?
Информационное подогульнение олимпийского дня, выники белорусских спартовцев.
Поздней на сайте.
Имгнение спортовой борьбы у олимпийской фотогалереи.
А так само нечаканная информация не только про олимпийское житё Ванкуверу.
Радио «Свобода» Прага. И после обвестки мы поговорим про формат удзелу Беларуси у программе «Euronest».
Про вёску Ананчыцы Салігорскага району слава ідзе даўно, дзякуючы хору, які стварылі паўстагоддзя таму ананчыцкія ўдовы другой сусветнай вайны. Ці не таму святы народнага календара адзначаліся ў Ананчыцах і за саветамі. Пра масленіцу ў Ананчыцах слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Змітер Бартосік запросіць вас у падарожжа па Ананчыцах у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Еўрапарламент і афіцыйны Менск пакуль не дасягнулі кампрамісу адносна ўдзелу Беларусі ў праграме «Euronest». Магчыма, развязаць крызіс удасца пасля візыту на наступным тыдні ў Менск прадстаўнічай дэлегацыі еўрапарламентароў на чале са старшынём дэлегацыі еўрапарламенту ў «Euronest» баўгарскім дэпутатам Крыстыянам Вігеніным. Афіцыйную пазіцыю «Еўразвязу» нагадае Алесь Дашчынскі.
Афіцыйная пазіцыя Еўрапарламенту палягае ў тым, каб у «Euronest» ад Беларусі бралі ўдзел толькі прадстаўнікі апазіцыі. Але ёсць прапанова дэлегацыі па сувязях з Беларусю і камітэту замежных спраў наконт магчымасці кампрамісу на ўмове 5+5. Праўда, такі падыход яшчэ чакае зацвярджэння. Пра гэта распавёў у «Свабодзе» еўрапарламентар Юстас Палецкіс.
Такой кризис назревает.
Такий кризис наспіває. Була пропонова Європарламенту, так само такая компромісна, ще усім парламентам не затвердженная, 5 плюс 5 і статус назиральников. Але з гэтым офіційний Мінськ не згодны. Для Європарламенту 5 плюс 5 – это так само був би крок компромісний, бо пакуль у нас офіційная позиція, каб удзельнічала тільки опозиція. Треба, конечно, шукати рашэнне. Але калі офіційний Мінськ заупартіцца, що тільки на тих подставах, як і іншыя країни, і що опозиція не повинна брати удзелу, тады, відаць, нічого не атрымається.
Опозиція, що не должна участвувати, ну, тогда, видимо, нічого не получится.
Поводле господара Палецкіса, магчыма, пасля візиту ў Мінск делегацыі Еўрапарламенту, якая павінна праехаць 25 лютага, пытанне ўдасца вырашыць. Старшыня міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч адзначыў, што пытанне прадстаўніцтва Беларусі ў Еўранэсце ніколі афіцыйна не абмяркоўвалася. Спадар Маскевіч патлумачыў афіцыйную пазіцыю адносна ўдзелу ў Еўранэсце.
Мы вельмі спадзяемся, што згодна з пражскай дэкларацыяй усё будзе. Калі гэта будзе не так, будзе нейкая дискриминации относно парламента Беларуси, то парламент Беларуси не может принимать удел, навод коли будет пропоновано там 5 мест. Мы можем только в том выпадку принимать удел, коли ровно с парламентами инших восходнеевропейских краин.
Паводле актывіста руху за свабоду Алеся Лагвінца, канчатковае рашэнне адносна ўдзелу Беларусі ў Еўранэсце пакуль не прынятае. У Мінск прыязджае дэлегацыя еўрапарламентароў, а потым лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч пабывае ў еўрапарламенце, дзе будзе разглядацца рэзалюцыя па беларускім пытанні. Спадар Лагвінец адзначыў:
Асамблея Еўранэст магла быць пляцоўкай для таксама ўнутранага дыялогу, і таму мы гатовыя на кампрамісны варыянт 5 плюс 5. Калі будзе 5 прадстаўнікоў з нелегітымнай палаты і будзе 5 прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці, паколькі Беларусь не ма выбраў як вызначальніка легітымнасці тае ці іншыя палітычныя групоўкі альбо партыі, то трэба прызнаць, што частковую легітымнасць яны таксама прадстаўляюць частку беларусаў, маюць прадстаўнікі палаткі, ну а таксама які дэмакратычныя сілы маюць сваю ўласную легітымнасць.
Активист «Рух за свободу» Олесь Лагвінец. Я додам, что Еўранэст – это супольная ассамблея депутатов Европарламенту и депутатов национальных парламентов шести постсоветских краин, которые вошли в программу Усходнего партнерства Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины. Вы слухаете «Радио Свобода» и нагадаю, что за годину до выхода в эфир нашей вечеровой программы начинает працу и незалежный телеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 19:45 документальны фільм «Наперад у мінулае». Палітычная барацьба ў Расіі. Напярэдадні выбараў у Дзяржаўную думу ў 2007 годзе вачыма рэжысёра Юрыя Хашчавацкага. А пазней а 20:35 госць Белсату з Паўлам Мажэйкам. Глядзіце нас на спадарожніках Сіруюс і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Падрыхтоўка да выбару дэпутатаў мясцовых саветаў, пераслед актывістаў неафіцыйнага саюзу паляка ў Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду, агляд якіх падрыхтавала Галіна Вакунчык.
Падрыхтоўка да выбару дэпутатаў мясцовых саветаў, якія адбудуцца 25 сакавіка, адна з тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Я из города Сморгони, меня зовут Коля. Я, конечно, очень сильно расстроен, что у нас вот депутата выбрали, Голубева такая есть. Она выбиралась из Сморгонского района. Ничего хорошего она не сделала за это время. Все это показуха. У нас бассейн 10 лет не работает, безработица есть очень большая. Много чего в нашем районе не сделано. И это очень плохо, не радует. Так что мы их выбираем, не знаю, для чего и для кого. И не хотел бы ни депутатов, никого и ничего.
Депутаты, назначенные начальниками, якія служаць начальникам, несапраўдныя, з ярмошанай разам. Яны ніколі не працавалі, як мы. Лукашэнку в адстаўку.
Уши устали слушаць о судах, разгонах пикетов 20-30 человек, о том, как их избивают и так далее. Особенно, когда вплотную заговорили о выборах. БНФ непонятно во что превратился. Когда был Зенон Поздняк, БНФ гремел на всю Беларусь. Зенон ездил по всей Белоруссии, разговаривал с людьми. Его знал практически каждый подросток. Эта организация превратилась быстрее в БЧФ, Белорусский чиновничий фронт.
Еще одна тема обмеркования – конфликт вокруг незалежного и провладного союза у поляков у Беларуси.
Сегодняшнее действие белорусских властей против союза польского меньшинства во главе с Анжеликой Борис не что иное, как реабилитация того страшного преступления, которое совершили большевики-сталинисты в Катыни. Другого объяснения нет.
Алёнов, я думаю, что сам Лукашенко не смог бы повести Беларусь, ну, никуда, кроме как в Евросоюз, если бы был гранитный монолит Незалежницкого блока, Союза поляков и независимых журналистов и журналистов. Но режим это понимает, и отсюда и провокации против народной воли, против Союза поляков, против оппозиции.
Керовник країни загадав распрацевать проект закону об альтернативной службе. Только за опошние полгода у Беларуси за отмову от терминовой войсковой службы были осуджены трое юнаков. Выказывание слухача.
Прослухал на вашей радиостанции. Молодь может отказаться от службы по неких причинах религийных. Откосить хочет. То откосил, я б их направил у психиатричные больницы, у хосписы. Чему никто из ваших отказников туда не захотел.
Выказывание комментуя один из керовников Аргкомитету у створенні партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн.
Уся гульня войсковый обовязок – это такий ж пережиток минулого, как и пригонное право. Добре, что еще у рекруты не берут. Все это, саправды, спадщина не самого лучшего минулого, и человек повинен иметь право на выбор. Тут ничего кепского абсолютно нема. Коли хоче он пойти допомагать у хосписе, коли хоче он пойти допомагать у больницы, держава мусить обеспечить право такому человеку на то, как не у войску быть, а быть, вот скажем, у больницы.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое стаўленне да падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода».
Прогучала передача «Звонки на свободу». Телефон «Аутоотказник» працуе и у этой хвилины.